Qophii har'a irratti keessummaan keenya taatoof ogeessa koomedii waa kennee yookaan Waaqoo Getaachooti. Koomediiwwan afaan Oromoo haala yerootti fuuleffatan sitcom jedhamaniin dargaggoota beekamaa dhufan keessaa tokko Waaqoon. Koomediiwwanii fi fiilmoota afaan Oromoo hedduu irratti hirmaachuusaa kan dubbatu Waaqoon gara fuulduraattis waan guddina artii uummata Oromoof ta'u gumaachuuttan fufaa jedha. Waaqoon hojii artiitii alatti barsiisaa ta'uusaa fi kitaaba akka barreessaa jirullee nutti himee jira. Naakoor Malkaatoo Amburraa bilbilee dubbise dhaggeeffatootatti of beeksisuudhaan eegala Waaqoon.
Waaqoon kan hin jaallatte bifa Oromiyaa naannoo magaalaa Naannoo yeroo koodheeraa keessatti dabarsee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti sadarkaa lammaffaatti achumas kan baratee xumuree barumsa koo waajjiratan xumuree yuunivarsiitii Finfinnee seenee kompiitara saayinsiidhaan digirii jalqabaa koo fudhatte achi booddee addunyaan hojii keessa hin jiru immoo. Politikaal developmentii barumsa gadi lammaffaa koo fudhatee dabalataanis immoo institutional university'dhaan digirii lammaffaa koo fudhataa jira. Nyaata fakkeessuu qofa hin baranneeni.
Beekta jechuudha.
Yeroo hojjechuu beekaa isaan immoo amma nyaachaa hin jiru waan ittiin nagaa.
Keessumaa daawwattoota diraamaa afaan Oromoo biratti immoo kan ati jaallatama guddaatti argatte diraamaa OBN yookaan televizyiinii Oromiyaa irratti deemaa ture. Hiree jedhamuun ta'uudha namoonni kan dubbatanii kanaan hin beekame jettee yaaddaati. Kami kan caalaatti uummatatti si beeksise?
Dhugaa dubbatti uummata wajjin kan yeroo jalqabaa fi walirratti diraamaama hireedha. Diraamaa kanatti uummata wajjin caalaatti wal dabarsiise jalqaba irratti bareen yaadu.
Waaqoon kun baay'een dubbatu jedhan garuu siitkoomii yookaan komeedii haala yeroo irratti xiyyeeffate irratti immoo kolfa nama gaggabsa kolfa nama fixaa jedhu. Mee kana gabaasii natti?
Ani bakkeetti yommuu mana haasaa akkuma taphatta garuu gaafa mana kaameeraa argummoo ayyaana wayii qabatee hundee gaafa gara natti dhiibu.
Keessumaa siitkoomii yookaan immoo koomeedii haala yeroo irratti xiyyeeffateen jaallatamummaa guddaa argatteetta karaa televizyoonaas ta'e yuutuubii irratti daawunloodii godhanii yookaan gadi buusanii yeroo isaan si ilaala. Amma moo filaalta ofii keetiin amma moo hojiin koo gaarii dhattee yaaddaa moo wanta na hanqatu jedhattee yaadda?
Raahmaa afaan Oromoo kana qoosaa akka ta'uu wanta biraaf namoonni gosa guddaa tasfalanii hojjetaa jiran jiru gara miidiyaa kanatti yoo baasu miidiyaa hawaasaa kanatti yoo baasu salphaatti uummata bira ga'uu danda'u. Garuu akka tokkotti gaafa ilaalu deddeebiin uummata biraa qabu amma hojjenne garagaadha. Garuu bakka uummatni ilaalu kana ga'uudhaaf immoo egaa halkanii guyyaa yoo hojjechuu baannee guyyaa guyyaa hojjechaa jedhamu.
Ijoollummaa kee irraa keetii waan kun kan si duukaa guddatee har'arra qaqqaboo keetiif. Maali buurri?
Eeyyeen daa'imummaa makurraa kaasee yeroo ijoollee hirriyoota koo wajjin kubbaa taphatti yeroo deemu gara lagaa deemu gara dhibee bal'aan jiru jechuu taphannee gaafa kubbaa taphatnee jiru dhuma natti hin gadi keenya dadhabbii gaazexa jechuu gaafa gadi keenya kanaa seenaama wayii uumee ijoollee wajjin taphannu kanatti inni kolfuu sirriitti na dhaggeessatu gurra naasee achitti baay'ee waan kanaa sina jalqabame yaadaa. Kana booddee immoo waldaa kiristaanaa keessatti waltajjii nutti diraamaawwan gara garaa sababoota adda addaa yeroo dheeraadhaan walitti dhufuusaaf waan jedhee fi wanta duruma yeroo majirummaa kootii keessa koo jiru amma garuu walticha guddisaa guddisaa dhufee irratti hojjechaa dhufee fi sadarkaa kana nagaddatu immoo guddisaa dhufee jechuudha.
Osoon kanarratti hojjedhee caalaatti siitkoomii kana guddisee sadarkaa tokkorraan ga'uu nan danda'a jettee waan ati yaaddu?
Yaada koo keessaa egaa yaada baay'eetu jira wanta baay'eetu yaaddan karoorsaa al tokko tokko hanqinni yeroo jiraata dabalataan barachaa waan jiruuf naan hojjetati hanqina yeroo hanqina qabeenyaa waan tokko tokko yoo sirrate haala kana beekuu naan hojjetanii nyaata.
Siitkoomiin Oromoo maalirra gahee akka argitu kanatti barbaadu isaaf ammoo dadhabbeeti gochaa jirtu maali?
Siitkoomii afaan Oromoo kan barraa'ee jiru jiraa kan irratti qophaa'aa jiru jiraa kan waraabame immoo soodamni qabeenya beeksisaa televizyoonota deemaa jiru jiraa sadarkaa uummata Oromoo madaalu komii hojjechuun barbaadu gara fuulduraa uummati kun uummata bal'aadhaa aadaa bal'aa qabaa afaan isaa jechuun isaa galaanaa wantoota kana hundumaa walitti dhufee bifa siitkoomiidhaan uummaticha sadarkaa madaalu qulqullina sagalee qulqullina suuraa. Qabiyyee wantichaa ol guddisee yoo ga'ee mataa kootiif ta'u hojjechuu darbe baay'ee natti tolanidha.
Haaluma yeroo irratti fuuleffatee koomeedii hojjetamu kanaan ergaawwan ati dabarsitu hangam hawaasa barsiisu hangam hawaasaa akeekkachiisu yookaan ummata waan fuuldura jiruuf qopheessu?
Dramaan sitcomii yookaan kan kootaa kunis ergaa gurguddaa of keessaa qaba. Amma bifa itti ergaa kana dabarsuun adda malee bifti isaa garuu bashannansiisaa, qofansiisaa, bohaarsaatu ergaa kana jechuudha. Namni yoo hubate ilaale diraamaa taphaa yookiin kootaan hojjennu keessaatti diraamaa kolfaa keessatti keessaayyuu gaddamii keessa jiru jala agarsiisuu jira. Egaa hojiin aartii kennaan aartii akkasumas nama tokkotti namni kolfaa jiru akka miidhama wayii keessa jiru muuniyyuu inni gaafannaa uumaa kennaa aartii fi ergaa gurguddaa dabarsu. Amma fakkeenyaaf uumama daddarbiin koronaa kana irratti bifa baajata waan jennu jira. Dhimma jaalala sobaa irratti wanta hundaa'e waan jennu jira. Akkuma dabbaan ilaale keessa isaatti jiruun waan baafachuu qaba. Akkuma diraamaa takaanii akkuma walleewwan adda addaa diraamaan koomedii yeroo kamiyyuu keessatti yoo hojjetame ergaa mataa isaatti dabarsuu danda'a.
Amma diraamota afaan Oromoo kam irratti kan hojjette hanga ammaa? Diraamaa garaagaraa keessattis immoo hirmaannaadhaan irratti hirmaatte kan odaa waardiidhaaf yookaan immoo badhaasa odaadhaaf dhaqqabeellee akka jiru hiriyoota keenyatti himaniiru. Waa'ee sana dhaggeeffattootatti.
Diraamaan dheeraan irratti hirmaatte ni jalqabaa. Diraamaa hireedhaa. Kana booddee fiilmii mata dureen isaa miidhagduu jedhamu kan Filaasoo barreessee irratti hojjetteera. Fiilmii kun odaa waardii waggaa darbee irratti gosa shanii dhiyaata argatee diraamaawwan diraammoo torban torbanii qootaa adda addaa nama hojjennama yoomaa biyyi adda addaa irratti kan tamsa'ee jiraata. Sitcoomii mata dureen isaa afran jedhamu tokko amma televizyoonii waggaa irratti kan beeksifamaa jiru tokko jira. Isa irratti hirmaateera. Gara fuulduraatti danfifaa. Kana malee immoo fiilmii yeroo dhiyootti kan hojjetamu tokko jira.
Kitaaba kana akka barreessaa jirtu dhageenya jira. Mee kitaaba akkamiiti kanatti barreessaa jirtu? Hin barsiistas immoo jedhani.
Namoonni barbaadan mana barumsaa tokko irraa jiru. Dhimma kompiitara saayinsii fi kan wal qabatu waanuma ittiin barate kanaan hin barsiisa. Kitaaba tokko barreessaan jira. Yeroo dhiyootti uummata biraan nan gaafa yaada. Ani hojii koomeediin hojjeta jedhuuf saayinsii jiru. Xiqqoo seenaa faallaa kanaa ta'edha. Torban sadiidhaaf baalaan himatu yeroo makana gadi fageenyaan haasofne.
Waaqoo maaltu gammachiisa? Maaltu dallansiisa?
Ani kan baay'ee na gammachiisu hiriyoota kootiin taa'ee haasa'e. Kanti iyyuu hiriyoota koo hundi isaanii koomeediyaanii jechuu dandeenya. Wanti na gaddisiisu immoo namoota guddaa qabanii dhugaan isaanii jalaan mo'atee miidhaman gaafa hin jiraatani. Namni gaafa sadii isaa malee adabamu baay'ee na gaddisiisa.
Kaayyoon waaqoo gara fuulduraa maali?
Kaayyoon kun egaa hojii aartii kanaan wanta qabatamaa tokko uummata Oromoodha. Darbuu nan barbaada. Gama biraatiin wantoota maalii bareedaa jiru kanaan immoo wanta saba kanaaf ta'u, wanta biyya kanaaf ta'u, darbee immoo yoo rabbi guddaan nu gargaaru waanuma aartii kanaaf ta'u.
Achumaanis dargaggootaaf waan itti dhaamte yoo jiraate?
Dargaggootaaf itti dhaamtan dhaamu kennaa ofiisuma hojjetanii waanuma isaan keessa jiru gadi baasanii immoo mana biyya kanaa aartii kana kanaaf iyyuu dirqama fuuldura keenya jiruuf immoo gara jala waan boroo jennu faarraataa fi qophaa'uu qabnaa barachuu qabnaa dubbisuu qabnaa dubbisuu barachuu qabnaa jedhanii yaada. Amma mulfaataa yoo ta'e iyyuu fuuldurri dargaggoo keenyaa immoo baay'ee kan caalaa akka dhufaa deemu.
Taatoo Waaqoo yookaan Waaqennee Geetaachoo maqaa qabdoontota dhaggeeffattootaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha. Jawaadhu.
Be your man.